Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гости Неизет Меджити, градоначалникот на Чаир и подпредседател на ДУИ. Со него разговараме за настаните поврзани со поставувањето на двоглавиот орел во Чаир и темелите на крстот во Бутал, за поддршката на ДУИ на 5 јуни како нов датум за избори и рефлексијата тоа врз владината коалиција, како инволвираноста на членовите на ДУИ во процесот Титаник, што го отвори специјалното јавно обвинителство. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господи Меджити, двоглавиот орел поставен во Чаир и темелите на новиот крст во Бутал го отворија прашањето дали е тоа подготовка за предвремените парламентарни избори или се соочувате со несогласувања внатре во коалицијата?
Прво, не може да биде двоглавиот орел како претекст за тоа што е преземено во Бутел и преко ноќ донесена таква одлука, бидејќи за овој симбол прво не е донесен за ине една кон другите, туку вреднување на една на символот на албанците и се базира на една одлука која што е донесена 2012 година програмата, а како посебна одлука 2015. Почитувајќи ги принципот на Бадинтер и се друго, така да ова не може да биде од прва причина. Втора причина е ако може, значи, во Скопје да има да ги има и лавовите, и бикови, и не знам што се друго, значи, може би цела зоолошка градина, значи, да, зашто да не е двоглавиот орел кој што е од овој крај, овој дел. Исто така, значи, и квантитативно, ако се гледа на работите, не може да се воспостави таква паралела, бидејќи се поставени стотина споменици од другата страна, каде што реално еден млад македонец не ги познава повеќето од нив кои се и шо се. А во Чаир, значи во овие 10 години, значи имаме поставен Скендербек, Хасан Приштина и двоглавиот орел. Значи ни квантитативно, ни квалитативно, значи не може да се воспостави таква паралела или да биде претекст за поставување на крст. И во однос на крстот, значи и да беше, значи одговор на двоглавиот орел, тогаш логично би било тамо да се постави лав или некој етнички символ на македонците. Бидејќи нашиот став е, не треба да се злоупотребат верските символи за дневна политика, бидејќи тоа е ризично прашање. И нема сила за да не упати и да влеземе во таква игра, значи да броеме се, ние да возвратиме со минарење или друго. Бидејќи албанците припаѓаат на три верски заедници, ние цениме дека минарето треба да биде до џамијата, а крстот над црква или манастир. Не е местото, значи, на крстот или минарето насред на крстосница или на улица.
Очекувате дека овие настани може да ескалираат и да донесат и подлабоки внатре коалицијски кризи, доколку двоглавиот орел се процени дека не е поставен согласно законот и се постапи соодветно на тоа, се најава сличен споменик и во Сарај, а се најава и референдумски изјаснување за крстот.
Ако има не сфаќат ова, значи, искрено, треба да рефлектира другата страна, да анализира, да дебатира во своите круги, бидејќи аргументите се на наша страна и ние ги искрстуваме сите демократски принципи и методи за да оспориме една нелегална, нелегитимна одлука. Одлуката на Обшина Бутел се основа на инеет кон друга заедница, на провокација кон албанската заедница. Но уште пострашно е тоа што се крши принципот на Бадинтер, кој што е основниот принцип на рамковниот договор за мултиетничка, мултиконфесионална Македонија. И со тоа, значи, на некој начин се удира врз Охридскиот договор и со тоа се отвара врата да и другите општини во Македонија одговараат пропорционално на ова или во овој ду и да се постават секакви, значи, символи и етнички верски символи, што не води кон добро на Македонија, бидејќи резултат, значи, или тоа што беше излез од кризата беше токму Охридскиот договор. А ова е веќе кршење на главниот принцип на тој договор.
Не мислите ли дека со овие чекори ќе предизвикате и водомирување на меѓуетничките односи, бидејќи се знае дека граѓаните се најмногу ранливи, најлесно ранливи кога станува збор за верските и националните символи?
Ние не правиме ништо друго, тоа што искористуваме, значи демократски методи кои што се истите, значи превземени од европски земји и европски стандарди. Значи ние само украјваме нашиот глас, протестираме кон една нелегитимна, недобра одлука која што во иднина, значи ќе предизвика кризи и провокација.
Епилогот од овие настани со послување на камен темелите на крстот беа протести на вашата партија и физички беше нападнат председателот на Светскиот македонски конгрес. Се чувствувате ли како градоначалник одговорен и може ли на било каков начин да се спречи ваков инцидент?
Значи протестите беа мирни, почна и завршија мирно, без загрозување на никого. Ниту на јавниот ред и мир се искажа нашиот став, нашиот револт и сето тоа заврши како што и беше планирано. Така да не гледам, значи во што е проблемот во овој случај.
Во јавноста сепак преовладува мислењето дека станува збор за политичка игра, бидејќи претходно се изградија во релаксирана атмосфера. И Скопје 2014 се гради плоштад од Скендербе, кај полицијската станица Тивко беше поставен двоглав орел. Зошто сега не се договоривте за два спомени?
Не, добро е што посочивте еден пример, значи пред две години имаше поставен еден орел до полициска станица Битбаза, значи тоа во Чаје, и немаше контрареакција од другата страна каква што има сега. Значи треба кај нив да го барате одговорот зошто сега реагираат на таков начин.
Дали со вашата поддршка на 5 јуни како датум за избори уште толку се нарушија односите внатре во коалицијата, бидејќи рековте дека ќе послушате меѓународната седница и вашата партија беше главен иницијатор за собирање подписи?
Разликата меѓу ДУИ и другите политички партии во Македонија е што меѓународната заедница ја слушаме, значи и кога ни годи и кога не ни годи, бидејќи и кога во моментот не ни годело, долгорочно испаднало дека они биле во право, они сакаат доброто на Република Македонија и на албанската и на другите заедници во Македонија. Се воспоставуваат, значи демократски принципи тука. И затоа за нас беше многу битно, значи каков ќе биде ставот на меѓународната заедница. Првично бевме за 24 април заради тоа што тој датум беше консензуален освен од сите политички партии и поддржан од меѓународната заедница. Но го чекавме ставот на меѓународната заедница и во моментот кога испадна господинот Бели, американскиот амбасадор, во име на целата меѓународна заедница и кажа дека за уште две работи е потребно да се завршат, т.е. медиумите и прочистување на избирачкиот список, ние тоа го прифативме и мислиме дека е во интерес на еден легитимен и значи избори кои што ќе бидат решение за Македонија за излезот од оваа криза, бидејќи цената ја плаќа државата, ја плаќа стабилноста, плаќа бизнисот, посебно ако се имат предвид и ова кризата со избеглиците, имајќи предвид дека се од јуни така, значи почнуваат битни самити со кои што се многу битни за иднината на Република Македонија. Заради овие причини ДУИ ја прифати примедбата од меѓународната заедница и во однос на прочистување на избирачкиот список ние сме заинтересирани, бидејќи никој не посочува со кос дека тие се албански гласачи. Проблемот е внатрешен, македонски проблем, и ако се расписат, значи фиктивни се избришат од избирачкиот список, реално ќе кажам дека со тоа се факторизира албанскиот глас во Македонија.
Дали ќе се мислувате дека ви е нарушен кредибилитетот како градоначалник со оглед дека специјалното јавно обвинителство, отворајќи го случајот Титаник, обвини ваш партиски член за фалшификување гласови во Чаир?
Уште едно, значи, ти потврдам, ние цврсто и целосно поддржуваме работата на специјалното јавно обвинителство. Не само за овој случај, туку целосно, за сите предмети. Во однос на овој случај да почекаме, значи, која како ќе биде разрешницата и што ќе испадне на крај, бидејќи специјалното јавно обвинителство се основа токму на прислушкуваните разговори кои што испадна, а во една од тие бомби, значи, има директно се посочува за овие избори во Чаир, каде што има дил меѓу Менду Тачи, Бедреден Ибраими и Саша Мијалков, каде што дилот е да се поништат изборите во Струмица, а за возврат, значи, да се поништат изборите во Чаир. Така да оставиме на времето, значи, која ќе биде разрешницата од ова, а во однос на другото прашање, и тогаш, значи, изборите се поништеа, тој резултат не важи. Комисијата беше целосно смената, отидовме на друг, на втор круг на избори. Резултатот не само што се потврди, туку се зголеми бројот на гласови што ги добив, и со самиот факт што разликата меѓу мене и мојот против кандидат беше негде околу 7000 гласови, сите овие фактори и аргументи, значи, кажуваат дека е абсолвирано прашање и мислам нема потреба повеќе да се обясни.
Доколку нема избори на 5 јуни, каде може да ја однесе Македонија оваа политичка криза и дали би прифатила широка коалиција со ДПА?
Прво, значи, не е во интерес на државата, во интерес на стабилноста, во интерес на економијата и во интерес на многу други прашања. Сите фактори во Македонија треба да работат и очекуваат граѓаните да се што побрзо заврши ова политичка криза, која што многу лошо се одразува во општеството. Цениме дека е доволно време, ако се добра волја, значи, да се затворат и овие две работи, бидејќи ако до сега беа затворени, речи се сите други работи од Брежинскиот договор, значи, има доволно време да се затворат и двете последни прашања и да се оди на фер и регуларни избори, кои што ќе бидат излез од на Македонија за од ова политичка криза.
Дали ги инсистирате 5 јуни да биде датумот на избори и доколку се самоцени дека нема услови за фер избори, односно дали би одделени избори и без нив?
Значи, нашиот ние придонесуваме толку колку што се бара и можна, значи, од Демократската унија за интеграција. Така да ниту посакувам, значи, да размислам на други датуми или други ценам дека и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија рефлектираше и изјавите се одат кон тоа да сите придонесеме да 5 јуни биде решение за ова политичка криза.
Има се повеќе сомневања дека повисот не се спровел за да се прикријат изборни измами кои што беа обелоденети во Титаник. Зошто пописот не се спроведе и дали Македонија е подготвена да спроведе попис според европски стандарди?
Во процесот која се почна, значи, пописот во редовниот период, имаше екстремни несогласувања, значи, меѓу двете заедници, и во тој момент се оцени дека нема политичка клима да се спроведе до крај попис кој што ќе биде прифатен за сите во Република Македонија. Ние сме заинтересирани во што побрз период, значи, да се заврши и тоа како процес, бидејќи е битен не само за изборите, туку и за други проекции битни за општеството, економски или било какви истражувања.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.